katrā sportveidā mums uzdevums ir apsteigt to emocionālo kā saka, tā, tā kā inflāciju, jo, jo nauda ir inflācija, arī cilvēks pierod, tur telefonā redz ārprātīgus lēcienus, ārprātīgus dažādus kadrus, tik daudz ekstrīma, tik daudz šo te dopamīnu saņemts ar to, un pēc tam dabā viņi pārsteigti grūti, jo viņš tur skatās no tribīnēm, viņam liekas, nu tur backflips dubultais, tur 5-6 metra augstumā, nu es tur redzēju, ka Džeikus kaut kādiem batutiem internetā to darīja tur 10 metru augstumā un tā tā, ja. Tāpēc mūsu uzdevums ir, lai katra sportveida līderi pieliek vismaz 5-10% savā sportveidā, un tad es varu teikt, ka tas tiešām ir izdevies. Un pa 10 gadiem, nu tā izaugsmē, līdz 5 gadiem tas ir viens, bet pēc tam to pielikt ir daudz, daudz grūtāk, bet kopumā es pilnīgi pārliecināts, ka jebkurš cilvēks, kurš ieradīsies un tiešām pasēdēs un paskatīsies, tur piemēram, ghetto dance vai ghetto fight vai brīvruņu battle, un tā mierīgi pasēdēs, nevis tā ķers 5 minūšu kaut kādu dopamīnu un skries tālāk, ja tieši mierīgi pasēdēs un pastīsies to sacensību kopumā tā stundas garumā, uz pārliecināts, ka viņš gūst ļoti daudz pozitīvas emocijas.